Hezu Zordari.
خدا تو جاری دو جمع برناده او آلی گلی خودی که اوان بکاری تینک و ارمان جین خود بچیه بینه. وقتا که رئیسدار نیلمانی به خدمت رادیوی خدمت مروین نتویه خودی کر، نیلمانی هندستانی نفرتک مزن لهمبری باوریا ایسویان تجربه کر. لی جبو وی انجاما داوین ند درباره نفرتیه. جب برنامه هیز و زورداری ره مرحبا جباره. او برنامه جب آلی ارفه او تیویار اوروپا و جبو و تچکرن. ایرو امبری خوددن دولتا جکار هاند آل روشلاتا هندستانه. دلیسته یا چاوداریه یا دنیای ده دمجارا ایسویین زلمدیتی ده هندستان درهزا سیو دودوان ده. تبی کو پرانیا ایسویان هندو لگوری یین دن آزادن جی گلک پرچین ولید میدانا شره دنوبرا تندراوین هندو و ایسویان ده. زورداری بگلمپری جبر مزنبونا عجبا ایسویتیا دنو کاستین جیر و دالیتان ده. او روش سروکین هندو دترسینه. ایریشین لهمبری پاستور و جوینین دیره پرانی ل دورین گندوار مهانه پکده. دولتا جارکانده دولتا 28مین آ هندستانیه. پیشتی توگرین نوا گلان کجبو آواکرنا ناسنامه آ جاکاردان هما نیم ست ساله آجوتن. ده پازده مجداره 2000 جی ده حاتی آواکرن. جبو کومین جوا کهیم به آوانتاج تکوشین آگرینگ لگرنا به دستخستنا چاوکانی پولیتیک و باندورکرنا لپیواجوی پولیتیک بو. جسدی 68 گلی جاکاردی شوپینر هندویزمی نه. جسدی 13 شوپینر اسلامی و جسدی 13 جی شوپینر اولا سرنایه آنیمیستن. پیروین ایسویتی جسدی 4 و 1. و ایسویتی جواکا جاکاردانه ده دینه مزنه چارمه. بله کرم کم تناز بکن.
ناوی من نیلمانی توپنویه و از جمالبات کاشو ای سویته. وقتا از زاروک بوم از دوچوم دبستانا یک شمه او دیره. وانتشتان همویان بالا من دکشاندن. لی من هین خدا با آوای کی کور ناس ندکر. دنابرا سالین 1987 و 1988 ده از با آوای کی گران نخوش کتم. و نخوشیه 3-4 سالان دوام کر. مالباتا من پرخماوی دخوار و جبو تندورستی همین گلک پرخرا کرن چش دستیوان هات کرن لیده تندورستی همین ده تو پیشفچون چینه بو برابرا به هیوید بون شوکه دخو نامین ده خدا با آوای کی پرزلال بمن ره آخوی گود کو توی بدعاین کسی بناوی ایلیاس باش ببی سر سبهی مخو نخوه جمالباتا خوره گود اندامین مالباتا من جدل دمل دست دست بلگیرینا ایلیاس کرن ده دمک نزده او هیم بونکو او لوی دره دیجیا و شوا چویی حاتیه وی دره با آخافتنا بویر اشکره بوکو او ناو بینکارک بو اوانین مالامه او ایجبو من دعا کر به دلوانی خدایا بی سینور تندورستی همین دست بباش بونه کر و از بختوار بو پیشتی وی بویره من دیسا دست بچوینا دیره کر پیره جی تولی جیوینین دعایم بوم و کتم خوله خانه دوی دمه ده لدوه رامه خوله خانه اکه بو. دوی دوائیز بحثا بشا یازدان آیتا 28 متایی کر. کود بیجه. ایسا باره مهل گرتیه. خدا بره آوه وعیزه ججیان آمن را آخوی و دوی روژه ده من خدا وکی خلاسکاری خواه قبول کر. دکوراهی آمن ده حسکرنکه عجیب هبو. من دزانی که گنه من حاطن افو کرن و هیوی ججیان آبه داوی بمن ره هبو.
کرمه خواه تو دکاری روا بکی پاشی چه خوابمی؟
ده سالا 1991 ده از به آجای کمار توب نوره زوجی و ام به سه زاروکان هاتم پیروز کرن. پیشتی چند سالان آجا تولی سازمانه که ایسوی بو. از به بریاراوی کیف خوش بوم جبر کدل منجی دکرن خزمت دهه بو. me bihevre dest bi xizmetê kir. Paşê di sala 2022-yan de ew beşdarî sazûmaneke din ya îsevî bû. Wê sazûmanê bireya medyayê karê belavkirina mizgîniyê dikir. Ew di beşa sazûmanê ya şopandinê de hat bicihkirin. Me li wê derê bi bersivandina nameyên guhdarvanan û tevlîbûna komcivînên wan ji mirovan re xizmet dikir. Wexta mijar mizgîn parêzî ve di wê demê de rewşa li jarkandê pir dijwar bû. Çalakiyên dij îsevî geş û bilind bûn û komunîstên wê derê naqsalî tangef li me dixwarin. Loma di xizmetê de asta xeterê bilind bûbû. Rojekê hevjînê min ajay çû civata guhdarvanan ku anha îsevîne. Wî gotibû ez ê nîvro vegerim, lê bû êvar jî ew hîn venegeriya bû. Me hewl da şopa wî bigerînin, lê telefona wî hatibû ve mirandin û fikrek me li ser cihê wî tune bû. Piştî çar rojan polîsan meytê wî di goleke nav daristanê de dîtibûn. Wexta min bihîst ez li ser hişê xwe çûm, ji ber ku wê ev jiyan bê wî xav û sar be. Mirovên li wê derê alî min kirin, bi ser hişê xwe ve bêm û paşê wan bi gotina ku wê bi xweda her tiştî çareser bike ez tesellî kirim. Mirew şaxwa qebûl kir û min kujer efû kirin, ji ber ku wan xweda nas nedikir. Ji wê çaxê de xweda di dilê min de bi aramiyê mişt kiriye. Ez ji bo xelkê wî gundiyê ku xweda ketiye jiyana wan duaya dikir.
Xweda di wan rewşên giran û xetere de çawa alîkariya te kir? Çi tiştî kur ku di dema zordariyê de tu xwe ragirî? Tu dikarî bi awayekî giştî ji me re bibêjî bêxwedê çawa li te miqetibû?
Îro mirovên gundê ku hevjînê min berî bê kuştin serdana wî dikir. Di baweriya xwe de mezin dibin. Tevî dijberên ku gundê mecbûr dibin bi wan re rûbirû bimînin. Wan mirovan bi xweda re mezin dibin. Di nav wan salan de min hezkirin û miqetebûna domdara xweda tecrübe kir. Ew deqeyekê ji me wekî sêwiyan bi tenê nahêle. Min bêriya hevjînê xwe dikir, lê min bireya ewlehî miqatebûn û daraza xweda dît ku ew bi me re ye û lazimiyên me hemûyan dide birîne. Lewma ez dixwazim ji mirovan re yên xwediyên heman serboriyê re bêjime ku xweda hay ji me heye, ew tu carî terka me nake. Ew bi kesan re ye, yên ku bawerî bi wî anîne, dilsoze û hay ji wan heye. Û ew tu carî di rewşên giran de terka me nake. Wexta em bi wî re bûn û wî bişopînin, ew ê bi temamî li me miqatebe. Yên ku di şertên wisa de ne yan di deverên bi vî rengî xizmetê dikin, ez dixwazim ji wan re bibêjim baldar û bi tedbîr bin. Her wisa carekê hûn derketin derve û rastî rewşeke wisa hatin, divê hûn dev ji her tiştî ji xweda re bihêlin û ji wî bawer bikin. Bihêlin, bila xweda bê ser kar ji ber ku bi rêya veya xweda tê rûmetdar kirin, ji ber ku xweda di rewş û deverên bi vî rengî de karê xwe dike, mirov û malbatê din bi zordariyê de ne, divê bi xweda re bimînin û destûr bidin xweda di jiyana wan de bixebite. Me di malbata xwe de ev tişt bi awayekî gelekî giran û mezin tecrübe kir. Ew durust e.
Tu qet tirsiyayî, fikra devjêberdanê qet hat bîra te. Kê û çi alîkariya te kir? Di demên giran de te çawa dikarî di fikrên xwe de biryardar bî?
Bele, elbet, di jiyanê de gelek pirsgirêkên min çêbûn. Tevî ku ji bo min qebûlkirina rewşê pir zor bû jî. Divê ez bi cegerdarî bimeşiyama, divê ez ji depresyonê xelas bibûma. Ez di zarokên xwe û perwerdehiya wan difikirim. Ez divê rastiyê jî difikirim ku jiyan bi tevahiyê pêşberî min bû. Lê bi tu awayî tirsa pêşerojê bi min re çêynebû. Ji ber ku min bi temamî ji xweda bawer dikir ku ew ê di vê rewşê de min biparêze. Ez ji bo alîkariyê bi vir de wê de baz nadim. Ez bi tenê dixwazim nêzî xweda bim. Ez dixwazim bi xweda re heval bim. Tekane armanca min ji dilkê dil xizmetkirina ji xweda re ye û bi mirovan re parvekirina gotina xweda ye.
Wexta tu li paşerojê difikirî, tu qencî û sûdeyekê çawa ye şertên giranên ku te jiyaye dibînî?
Wexta ev bûyer qewimî min hês kir ku hebûna xweda bi min re bû. Min qet hest bi tenêtiyeke kûr nekir. Mirovên li wê derê her dem ez cegerdar dikirim. Belê, min dît xweda bi awayekî pir taybet qenciyê bi min dike. Wexta bûyer çêbû min hîs kir ku xweda bi tenê wê bibe alîkarê min. Mirov li cem min bûn û diçûna dadgehê de û dikarê wekî wê di alî min dikirin. Ez qet bêhêwî nemam. Qenciya xweda bi awayekî taybet li ser min bû. وقتا اف بویار قومی من هیس کرکو هبونا خودا بمن ربو. من قد هست بتنیتیه که کور نکر. مروفن لوی دره هر دم از جگر دارده کرم. بله من دید خودا با آوائه که پر تایبت قنجیه بمنده که. وقتا بویار چه بو من هیس کرکو خودا بتنی ببا آلی کاری من. مروف لجم من بون و دوچونا دادگه هده و دکاری وکی ویده آلی من کرم. از قد به هیوی نمام. قنجیه خودا با آوائه که تایبت لسر من بون.
جبو جگردار کرنا یین کو ده همان روشه دنه تو دخوازی چی ببیجی؟
ایرو مروین کو سربوری وان وکی یین من هنه از بتنه دخوازم جوان را ببیجم کو خدا قد ترکامه ناکه او آلی گلی خودکه وان بکارتینه کو آرمان جی خواه بجی بینه مروین کو لدورین دجوار خزمتش خدا را دکن دوی پر بالدار بین و تم لسر تتیکه بین وقتا وان دجبرین خودیدن و اگر او پی حسیان کو روش خرابه دوی جی چونا جیه نوسا حساس دور بکیون. بگو من دروش نوساده و بالو دینا خدا لسروان به. بتنی هر تشتی جی خوداره بهیلن و اوی روناقیا خواه بریا گلی خواه نیشان بده و خدا کاری خواه بکه.
مربطا خدا یا دنیای جبو خوشک برای زلم دیتی دکاره چی بکه؟
هندکارین گلک تشتان بکن جبر جمارا خوشک برای مین زلمه دیبینن پرزیده وکی مالباتا خدا امدکارن بچن و مروفین دشرت و مرجن گرانده ناس بکن امدکارن ببن شریکین خم و سریشی وان امدکارن ببن هوالین وان به هوره دعایان بکن و گوتنا خدا جوان ره ببیجم اگر کو پیکانه دوی ام بچن و آدیوان مروفان بکن گوتنا خدا بهیزه و مروف خورده که
ایسویین کو آزاد دجین دکارن چه جو خوشکو براین خواهین بتوندی زورداریه دبینن هیم ببن
ایسویین کو آزاد دیجین دوی لی های ببین کو قنجید وان حاتیه کرن و دوی جی بلاف کرنا مزگینی همو فرساندان بکار بینن. بوی آوائی وی گل لکیدن لوی زیده ببین. لازمه او جبو یین زندیتی لسر ناوی مزگینی به آزوری دعایان بکن. با قویمی ناوی بویره ره خدا زانین انگرین هینی من کرن. ده سری ده از ده هر تشتی ده لوینا خدا گریم. خدا کرم دامن کو از شاورمندیم روین ده همان روشه ده نبکم. از بوان ره دعا بکم و گوتنا خدا دخم بیراوان. گوتنا خدا بخواد پر بباندور و پیخامه. ریوچونا روژنه بخدا ره آلی من کر از بریاردار و خراگر بوم. هبونا خدا تم بمالباتا من ره. او خدایی که درسته. اومه دلسوزی و درستیاوی دجیانا خدا تجربه کر. هیوی دکم قنجیا خدا دسر و توان به. مالاوه آوا به.
گلک ری هنکو مرو بخوش کبراین ایشکشان دیره به. هیوی و دخوازا امجگوه داروانیم برنامه هیز و زورداری دکن اوکو او گوتنی جگرداری و هیویا ببهیزن او نه تهوریه مروین راستین سربورین راستین پاروه دکن ای رومه مازوانیا ریزدار نلمینا کر جی دولتا جاکاردای یا هندستانی تولو برنامه همه بو کما ویا هلبرینر جی ارفه او تیویار اوروپای هیوی دکه در برنامه به جی بوره به وجبوه دعای دکه بمینن خیر و خوشیده.